Нощна стража.
С Албена Белева
и Иван Драгни.
Когато думите не стигат,
говори музиката.
Вие слушате предаването Нощна стража по програма Христо Ботев на Българско национално радио. Както ви обещах в началото на нашето предаване, в следващите минути, тук в студиото, традиционно, имаме гости и този път е една българска банда, която имахме щастието да поканим за първи път в нашото студио преди почти вече 4 години. Става въпрос за Оренда. Здравейте!
Добър вечер!
Добър вечер, Юфен!
Честит празник на всички, които ни слушат. Честит 1 март. Да сте живи и здрави. И...
Румени за смени, весели.
Да, общо взето. И аз си пожелавам все повече да виждаме цвета на бялото и по-малко на червеното в нашия.
Сега, повод да ви поканим тази вечер е, че имате нова продукция. Между другото, тук в рамките на няколко месеца пуснахте вече 2 парчета.
Един ремикс.
И един ремикс даже. Това е отколко от януари насам. Така ли?
Ами, просто ново и младо го пуснахме края на август. А пък вече ремикса е, да, януари. Края и сега, нали, Стари дедо.
Така, поводът най-вече сега е за покрай Стари дедо. Друго исках да кажа, че в рамките на последните 4 години бяхте пуснали само едно парче, мисля, че беше. Да. А сега има някаква енергия, нещо се е запалило около групата. Можем ли да разкрием някакви... То не е тайна, примерно.
Не, нещо то не е тайна. Ние сме го обявили тези два сингла. Това са първи два сингла от предстоящия втори албум на Оренда, който ще излезе малко по-късно тази година. Все още ние не знаем кога, но се надяваме в най-скоро време да е готов, да го пуснем и хората да могат да го чуят, тъй като през цялото това време бяхме ангажирани с него. И да, затова малко се забавихме с излизането на нови неща от нас. След украинската народна песен, която направихме 22-а.
За тези от нашите слушатели, които не са чували Оренда или нямат представа за тяхната музика, само да споменем, че групата прави интерпретация на български фолклор в по-твърдо звучение.
Абсолютно.
Хайде сега, понеже аз много често казвам на нашите гости, че въпреки, че ние сме предавани за рок музика, нашите слушатели са доста по-различни от традиционните рок слушатели. Най-вече заради голямото покритие на програма Христо Ботев в България и местата, където друга музика, друго радио не се хваща много често. Така че да разкажем малко накратко за историята на бандата, кога сте формирани, как се развива към настоящия момент.
Оренда започна като мой солов проект. Днешната 2017-та излезе първи вариант на Катерино Моме, която е в първи албум. Тогава я записах с мои приятели, като тя се появи 2015-та, като незавършена версия. Та 2017-та я пуснахме в YouTube. Съответно, доста добри коментари получих относно аранжимента и самата идея за такъв тип музика. И реших да продължа с още няколко парчета, като в началото си мислих да е EP, но в последствие стана цял албум. 2020 го издавахме на 1 ноември, като при това направихме една малка краудфандинг кампания, с която го финансираме. В албум има 9 парчета, 2 са инструментали, които са изцяло мои, а останалите са аранжименти и разработки на български народни песни.
Сега, само нещо много важно, да се представите, защото ние така и не казахме кой кой е.
Аз съм Янислав Митев и съм един от китаристите на групата.
Аз съм Петър Стоянов и съм вокалист.
Не политик.
Не политик.
Но може би си носиш така някакви последствия с това име понякога. Най-вече шеги.
Да, да. Случва се.
Така, когато беше тук преди 4 години, твърдо Оренда се определяше като твой солов проект, а сега вече категорично заявяваш, че Янислав е член на бандата.
Абсолютно. Двамата мисля, че сме така доста активни и заедно движим изцяло втори албум. Нали, има и други хора, които се включат, са включени и участват, но ни двамата с него сме си най-активните членове на бренда в момента.
Най-сигурните.
И най-сигурните.
А какво ти донесе, Янислав? Повече спокойствие като инструментализъм, като идеи в аранжиментите?
Ами първо мисля, че Янислав е изключително талантлив китарист и много, много технически е много добър. Има много добър усет за тон, за изсвиране и за мелодия най-вече. Също така е много даден на проекта заедно с мен и това според мен беше предостатъчно, нали, той да се включи в Оренда и да го продължим заедно.
А, Янислав, имаше някакъв в тази хубава българска дума музикален бекграунд преди да се присъединиш към Оренда с други банди? В момента свириш ли и с други групи, става въпрос?
Ами, единственото ми музикално минало е благодарение на баща ми, който е китарист. И той ме въведе в музиката. И до Оренда не съм свирил в групи. Единствено имах такива самостоятелни участия на едно или две издания в Бургас на Battle of the Bands, където по ирония на съдбата или не, аз бях единствения, който не беше група, беше сам човек, свиреш на бекинг тракове, защото имах много голямо желание да свиря, но нямаше къде. Това ми е, нали, единственото музикално минало. Не съм по професия музикант, любител съм.
То колко ли човек са професионалисти музиканти? Нали, в рок музиката в момента. Да, скоро си говорихме с един приятел, че се увеличава броят все пак на групите, които успяват да се препитават и изхранват само с музика, за разлика от примерно преди 10 години, преди това, когато на всеки му се налага нещо друго да се занимава.
Говориш в световен план.
Говоря за България.
За България?
За България най-вече.
Да, интересно.
Става тенденция. Примерно при 10-15 години не бяха много бандите, които само с музика можеха да се припитават, докато сега ставаме свидетели на доста групи, които основно, нали, не само чрез самите групи, да, и не само чрез самите групи, а и занимавайки се с нещо около музиката, все пак успяват, нали, да си правят някакви доходи, за да се издържат семействата. Но, да се върнем сега към основният повод да сте тук. Разкажи малко повече, ще започнем отзад напред, за втория сингъл.
Стари дедо.
За Стари дедо. Как се роди идеята да направите версия точно на това парче?
Стари дедо се появи като реакция на изпълнението на един така доста скандален влогър в българските социални медии. Киро Брейкдауна, така му вика. Брейкдауна. В нашите среди, така мисля, така може да го приличим. Той направи доста популярна тази песен и съответно си стана вайрал в всички социални медии, споделяше се насам натам. Но чисто като личност, като това, което той говори, нали, проповядва по някакъв начин в неговите канали, мен лично не ме кефи. Не мисля, че той е много... няма да задълбавам в неговата личност.
Да не влизаме в политическите...
Та решихме, че може би е готино да направим наша интерпретация и да покажем, че песента може да бъде нещо повече от едно изпяване в полето, както той го беше направил. Декември месец тогава стартира идеята. Реално благодарение на моят приятел Светин Желязков, който е микс-мастер инженер на Оренда, който в момента даже ни слуша. Поздрави за Светлю.
Да го поздравим. Да.
Той така доста ми мотивира да го направим. Аранжиментът се появи за няколко дена. Партих го на него, партих го на Любо, нашия пианист. Дошлайфахме някакви неща. Съответно, преминахме към записи, януари, декември и да, февруари беше готово. И екран на 17 февруари излезе.
Какви бяха реакциите? В феновете, на хората, които ги чух.
Ние няма много фенове, но много са смесени реакциите, честно казано. Тъй като е, тя е по-особена като песен, според мен, е по-бавна е в оригинал. И нали, ние се опитахме да направим по нашия си начин. И може би на някои хора не ми допада как точно сме интерпретирали. Отделно песента излезе в YouTube с едно видео, което аз съм направил, като съм генерирал съдържание, нали, картинки, видеа с изкуствен интелект, след това съм монтирал. И това също доста хора ги подразни като чили. Но аз съм много доволен, предполагам и ти също.
Естествено, да, много съм доволен от крайния продукт.
Добре, мисля, че добре се получи. Нали, доста изневиделица се правим от, нали, това, което мислим да пускам като втори сингъл, но доволни сме от резултата и мисля, че самата песен е много интересна, тъй като тя разказва, нали, историята на един възрастен овчар, пастир в Пирин, който си припомна за младините как се е борил със своите другари Яне Сандански и Гоце Делчев. И всъщност тя е, това е един събирателен образ, според мен, на следосужденския българин и как точно този тип хора, нали, борците за свободата, биват забравени и останали малко на заден план. И според мен тази песен е една хубава българска дума, трибют към тези герои.
Това си е нещо типично за българите, да забравяме героите. И не знам, нали, пак хайде да не влизаме толкова и в тази насока, но все пак много добре знаем, като си познавам историята, как още след освобождението през 1878 година велики личности остават на улицата, остават без поддръжка от държавата. Дори брата на Васил Левски дори е просил по улицата.
Капитан Петков е доколко
в затвора влиза.
Да.
Капитан Петков даже в затвора го вкарват. Но да, това е друга тема. А чисто технически как се направихте аранжимента, смисъл идеите, че искате да звучи така тази песен? Това са само ваши идеи ли са или ползвахте ли някакви битове от други места, примерно?
Битове не. За момента все още не сме ги интегрирали както в хип-хоп или в по-модерния съвременен метал, както мога да чуем от банди от Bring the Horizon и Architects. Нали, при мен вдъхновението дойде от групи като Рамштайн, нали, Dream Theater. И за началото има, нали, влиза един синт. Там пък идеята ми се появи от песен на Трави Скот, който е трап изпълнител. Песента се казва Fiend. Тя е от последния му албум и започва се на такова доста тежко синт интро.
Да.
Той мога да се каже също за солото, защото е много, много специфично и е много мелодично също така.
Говорим за въвеждащото соло.
Да, да.
Честно казано, не знам дали съм се вдъхновил от някой конкретен изпълнител за това соло, но някак си усетих, че би било доста въздействащо в началото да има такава мелодия, нещо като прелюдия преди основното. И останалото вдъхновение, аз съм много голям фен на Dream Theater, както Петър спомена. Та, много неща...
Петручи има някакъв.
Да. Петручи има голям пръст, да.
Не, задавам ви този въпрос, защото на мен ми е много интересно, нали, ако е чисто авторска музика, всеки си има своето някакво вдъхновение. Но когато правиш такава версия на фолклорно парче, нали, основата е ясна. Стари дедо, нали. Оттам нататък в различните стилове всеки може да се го интерпретира. Затова е много интересно как се прави твърд метал вариант, нали, на едно такова парче. Затова попитах и, нали, откъде идват вдъхновенията и за самите идеи. Нали, ето и за солата в случая. Сега ти споменава в предната, преди малко, за вашия пианист Любо. Вие двамата сте пълноценни, че, нали, Янислав вече, можете ли да кажете, че има твърди други членове на бандата? Или с кои хора още работи?
Силно с Любо е, нали, неизменна част от нас и от процеса. В албума участват, нали, доста други изпълнители, музиканти, другия ни китарист Георги Хаджиев. Той записа също китарите във втори албум, но той реши да поеме по друг творчески път след него. За барабанист ние от доста време сме с него, Мануел Малешков, и на бас китарта е Боил Караничев. Другите са вече, може би в последствие ще бих говорил за тях.
Мануел Малешков беше миналата седмица тук.
Да, с Хелен Стоун.
С Хелен Стоун. Да. Боил не може да дойде, но пък той работи тук, така че...
Да, Бобката, той е в много проекти, Мануел също.
Да, да, да. Добре, хайде сега все пак да чуем тази версия, която пресъздават Оренда, и после ще си поговорим пък за първия сингъл, защото не трябва да изоставаме. Това беше Стари дедо. А сега хайде да се върнем към първия сингъл, който споделите, защото там, освен самото парче, има така и доста интересна история. После пуснахте един ремикс, но сякаш целта беше нещо друго за ремикса. Разкажи ни малко повече за Пустано лудо младо.
Пустано лудо младо от първия сингъл от новия ни албум. Със сигурност няма да е първата песен в него. Интересното при нея, че тя е, нали, доста така динамична песен и самия аранжимент също мисля, че успяхме да ловим този характер и да го претворим, нали, в нашия си вариант. За гост вокал изискахме Петю Колев от The Revenge Project, който е наш близък приятел и това фен и, нали, сме много... Спознаваме се от много време с него в Бургас, в едни среди сме и от, нали, от самото начало на проекта той го подкрепя и за мен беше, нали, чест да го извикам да участва в новия албум.
А и това и да, пък е предпоставка. Да, това пък е предпоставка той да навлезе по-добре в, след като се познавате до такава степен, да влезе в самата материя и това, което, да разбира какво искаш.
Да.
Да направиш на
случай. И с неговите вокали Лен да придоби доста по-различен вариант, тъй като в предишния албум не сме добавили по-скрим гроу вокали. Но да, за пусно е младо, мисля, че доста добре се получиха нещата с него. Имаме също така и бек вокал от Антония Казаква, която също участва в още няколко парчета в албума. Тя също от Бургас, занимава се с музика и преподава пеене в едно основно училище в София. Последно, нали, така беше, доколкото си спомням. Друго, което мога да разкажа, е интересно за клипа, който е не е изкуствено генериран, а е създаден от едни ученици на възраст между 8 и 14 години. Те учат в Демократичното училище в София. Там програмата е малко по-различна от тази в другите училища. Нали, те също са акредитирани по МОН. Но интересното е, че те имат един предмет, кинематография, в който създават други видеа, свързани пак с българската история. Дали са от глина, пластелин, както в Пусто, Луди, Младо, или пък от Лего. Имат си канал в YouTube, хората могат да ги намерят и да ги видят. Свързах се с тях, след като видях тези видеа. Много ми допадна това, какво са направили, как разказват една история. Да, започнахме работа с клипа, те са много дадени, много професионално се отнесаха към, нали, към задачата, но им допадна самия процес, нали, историята.
Колко време отнема такова направата?
Няколко месеца, между 3-4 месеца. Като работят днес на около 10-12 човека. Ученици. Да. От 8 до 14-15 годишна възраст.
А кой го заснима това нещо?
Те си имат една стайчка, в която си моделират, нещата,
да.
Имат си изград си сцените, имат си апаратура, имат и преподаватели, които, нали, ръководят целият процес.
Ръководят процеса, да ги контролират. И да,
вече
да,
те го сглобяват, монтират и така. И също съм много доволен от резултата, който успяхме да сътворим с тях.
А после пуснахте един ремикс на това парче.
Ремикс пък е друга
идея. Кажи ми каква е идеята там, да кажем на слушателите по-точно.
Да, някои хора може би знаят, други някакси може да е обягнало, но идеята за ремиксите е първо, че искаме да добавим и други артисти към Оренда, които да се включат по един или друг начин, като да не са свързани точно с рок и метал средите, нещо по-електронно, альтернативно.
Ето, връщаме се към предния модул, когато си говорихме, когато ви попитах за идеите, за вдъхновението. В единия вариант вие го правите твърдо, после пък в ремикса звучи доста по-различно.
По-различно, със сигурност.
И там вече идва тяхното виждане към нещата, тяхната креативност.
Лютеница се казва изпълнителя, който създаде ремикса. Идеята беше да, нали, са хора, които ние харесваме и ни допадат това, което правят. Свързах се с нея, нали, и хареса идеята да го направим заедно. Съответно, нали, доста по-различно от самата песен. Като идеята за тези ремикси на няколко сингла да бъдат те и също така да бъдат с видеоклипове, които да нещо като мини сериал да разкарат една история. Като за сега сме загатали на къде отиват нещата. Имаме стария кукер.
И сега
следващия. Да. Идеята да представим новия кукер, новия така наречен талисман или маскот за Оренда, който е все още в процес на на финализиране, на последни штрихи.
А кой го прави? Как го правите този кугер? В смисъл, кой го прави?
Ами, лично на мен ми попадна една идея за маска.
Да.
В интернет свързах с една шивачка, която си има, нали, шивачка, която е в близост около нас, където живея. И решихме с нея да пробваме да направим маска, която е, нали, малко по-различна от това, което съм видял.
Да.
И имам някаква идея.
Тоест ти участваш и в този процес.
Да, да. Имам някакво, нали, творческо виждане как да изглежда този кукер, който, нали, може би ще е малко по-модерен, така да го кажем. Но за момента, нали, това мога да кажа. Скоро...
Тоест гледайте,
да, следете клиповете, мини-сериала
на Орен.
Следващия
да
епизод.
Маскот,
не очаквам брат. Да.
Добре. Така, говорим, споменаваме няколко пъти вторият албум. Онзи препани камък албум на всеки един творец, на всяка една банда. Какво можеш да кажеш, без да навлизаш в детайли, които явно все още не искаш да разкриваш, но каква частица от тях можеш да кажеш сега? Колко парчета евентуално?
Ами, за момента, нали, не сме сигурни точно за броя на парчетата, които ще бъдат в първия вариант.
Да кажем.
Ми, това е човека, който може да отговори на въпроса, в момента ни слуша. Да? Светло да си каже. Да напише в коментарите. Колко парчета са готови? Почти всички са готови, но не всички ще останат в финалния вариант на албума. Между 12-13 парчета, нещо е такова ще бъде.
Тоест, виждаш го като ръководиш се от това колко песни да бъдат или колко да е продължителността на албума?
Колко песни по-скоро, за продължителността не го мисли по този начин. Въпросът е песните, нали, достатъчно да ни харесат в финалния вариант, за да останат. Всички или да ги пуснем в делукс издание, ако...
А пак ли всичките ще бъдат кавари, интерпретации на български
стилистика? Има, да, нещо същата. Има пак няколко авторски инструментала, да, включително един акапелен, капелна песен, и другото са отново разработки на български народни песни, кои известни, кои не толкова, като Стари дедо. Всъщност тя вече си доста известна.
Тя по някакъв начин се живее вече нов,
да,
живот и стана известна. Да.
И ще излезе, може би, началото на лято или края на пролета, нещо е такова. Не мога още да потвърдя.
Така. Колко сингъла долу-горе предвиждате до тогава да пуснете?
Още две парчета със сигурност.
Още две парчета.
И със сигурност още един ремикс.
Физически носител ще го издават? На физически носител ще издавате ли албума или пак ще се продава по платформите?
За момента нямам отговор. Не сме го мислили много. Яни може и той да каже как го вижда.
Яни, какво е твоето мнение по този въпрос с
момента? Въпрос би било по-хубаво наистина да имаме физически носител, да се материализира този албум.
Може да направите няколко бройки все пак за
близки и приятели.
За Die Hard феновете и за близки. Да, защо?
За мама и за тати Динек.
Мама и тати за ухото и може да им го изсириш вечер вкъщи, нали? Примерно. Шегувам се, да.
Може би някога изминалите няколко месеца сме си говорили, че евентуално бихме направили някаква партида за концерти. Тоест, когато правим концерти, там да носим някаква бройка дискове и да имаме налични за продаване. Та, евентуално в такъв етап да измислим нещо.
Някакви участия? Какво се очаква скоро?
За момента искаме да се фокусираме върху албума главно. Вече след като го издадем, да видим какъв ще е интересът, дали ще има такъв. И може би след това ще
може. Тоест, да разбирам, че залагате на социалните платформи на разпространение, на клипове,
да,
на кратки видеа от този род, да се разпространява албума и да го най-вече в аудио формат по
стриминг платформите.
По стриминг платформите, да.
Ами, мисля, че в днешно време е достатъчно, ако си доста активен в социалните мрежи, да достигнеш до така, доста голям брой хора, които да го чуят. А пък вече, ако самия резултат, нали, продукт е интересен за тях, харесва им, те ще си покажат интереса и съответно ще дадат някаква индикация, че може би искат да го видят и наживо. И съответно ще има, нали, достатъчно брой хора, които ще дойдат и ще ни подкрепят.
Между другото, точно тук преди да влязе в ефир с колежката Весела, която води Джазисимо, си говорихме точно за това, че много големи рок групи последно време казаха, че повече няма да правят нова музика, а ще наблегнат само на концертите, защото вече създаването на продукта, издаването на носители, дали ще е винил, дали ще е CD и така нататък, отнема страшно много средства, а продажбите вече в световен мащаб не са това, което бяха. И ето, примерно сега случая с Godsmack, да кажем, или Kiss, както казаха, че повече няма да правят такива неща, а под някаква форма концерти и така нататък. Защото на концерти хората ходят, но пък вече все по-малко се купуват дискове. Сега има някакъв бум на винилите, но според мен е... Не знам колко дълго ще се задържи това нещо, защото все пак все са някакви
дигитални мастери. Да. Според мен в днешно време да издаваш музика, нали, особено, нали, не говорим за физически носители, но стриминг платформите, е много по-лесно и достъпно ти да си го запишеш вкъщи, да го миксираш, мастериш и да го пуснеш. Особено големите групи имат тая възможност. И от тази гледна точка не мисля, че пък е много...
Повечето големи групи пък се направиха собствени лейбъли. Ето,
да,
след това, Disturbed, което си говорихме, Disturbed, да, и кой ли не, те си направиха собствени лейбъли, т.е. те бегат от мейджор лейбълите, защото там ги цедят по някакъв начин, а така разпространението е по-лесно.
За мен е проблема с някои по-старите групи.
Но това е, когато си изградил вече име, според мен.
Както си говорихме и по-малко, по-рано за Металика и последните неща, които са дали, те почват да стават като една пародия на това, което са направили, и почват да го старите най-известните парчета, просто с по-модерен звук, всичко минава така през цетката и излиза. И, нали, те не допринасят по никакъв начин за развитието на музиката, на жанра, според мен, като правят едно и също нещо постоянно и няма някаква еволюция. Но, нали, това според мен е съвсем и нормално да се случва.
Та вече толкова много стилове се развиха, да. Сложно става вече. Ако едно време дървото вървеше от блуз и се разделяше на R&B, да кажем, и рок-н-рол, после рок-н-рол минава хард-рок и хеви-метал, сега в момента е едно огромно дърво с хиляди подстилове вътре смесени.
И то излизат и нови-нови неща.
И нови-нови неща.
И всеки сам мога да си кажем, аз съм си еди къв стил. Да. Да се самоопредели като...
То го има, ето това, което си говорихме за Джордан Фиш, нали, че
да.
Един човек, който създава стил, нали, дали ще е с
Bring Me the Horizon,
дали ще е с Architects, дали ще е с Poppy, дали ще е с Spirit Box, те в един момент покрай неговите идеи всичко звучи по този начин, с малки
супер
модификации. Изключително.
Има много яко виждане за нещата, но това е, че тези банди почват да си губят идентичността. Което за мен е много голям проблем в днешно време, тъй като всичките, аз искам да съм като този, нали, което, нали, пак е нормално е да се случва, и дори първо и в България го виждам, как ние сме Ериси, коя световна група, в български вариант. И, нали, няма някакви такива изпълнители, които се стремят да бъдат по този начин, а да не градят своя собствена идентичност, която да, нали, да не съответства на банди, които са в щатите или в Англия.
Пожелавам ви да си развиете тази своя собствена идентичност и наистина да си я следвате колкото си може по-дълго време и да не се поддавате на някакви влияния, защото пък точно по този начин всеки ще знае, че това е оренда. Защото и в тази стилистика, в която вие свирите, също има доста голямо развитие последните години. Се явяват банди, които правят някакви неща. Хубавото, според мен, България е, че всичките звучат различно обаче.
Да. Това според мен е благодарение на фолклора.
Да. И въпреки, че на една база фолклора, всичките тези банди звучите по някакъв идентичен, различен начин.
Да.
Имат си някаква
Дали ще са Балканджи, дали Кан,
Оратница, да, всеки е, дори нали, Смолмен, ако включен, да, там вече всичко става.
Те да казва, защото имат нали, някакви фолклорни елементи в музиката, да. В първи албум.
Добре, много ви благодаря за това интервю и се надявам, че когато има пак нова музика или когато излезе албума, вече ще
се обадим задължително.
Ще направим едно ритуално прослушване тук с малко повече парчета и ще разкажете малко повече за него. А сега за нашите слушатели ще пуснем и първия сингъл, който бандата сподели, така че останете с нас до края на предаването.